Житие светих.
Житие и страдање свете преподобно мученице Анастасије Римљанке. У дани цара Декија и његовог сапрестолника Валеријана при градоначелнику Пробу, недалеко од Рима, у усамљеном и непознатом месту, бејаше један мали женски манастир. У њему се подвизаваху неколико врлинских испосница. Игуманија им беше Софија, стара по годинама и савршена у врлинама. У том манастиру бејаше блажена девојка Анастасија, родом из Рима, која у трећој години својој остаде без родителја, а игуманија Софија је узе к себи у манастир. Tu je ona odgaja i vaspita i nauči svima vrlinama, tako da Anastasija prevazilažaše sve ostale sestre u postu, podvizima, molitvama i svim ostalim vrlinama. Ona beše veoma lepa. Kada napuni 20 godina, neki znatni građani rimski, čuvši za njenu neobičnu lepotu, silno željahu da je uzmu sebi za ženu. Ali sveta devojka, smatrajući sve za đubre, unevesti sebe Hristu i čuvajući svoje devičanstvo, ona mu dan i noć služaše u molitvama. Međutim, đavo mnogo puta pokušavaše da nevestu Hristovu odvrati od njenog ravnoangelnog života i privuče k svetu, vojujući protiv nje i telesnom pohotom i nečistim mislima i sablaznima lukavih usta i raznim drugim svojim prepredenostima. Ali on u toj borbi protiv nje ni najmanje ne uspevaše, jer se u nemoćnu prirodu njenu useljavaše sila Hristova, koja devičanskim nogama potiraše prokletu glavu paklenog zvera. No, ne mogavši tim unutarnjim i tajnim vojevanjem pobediti nepobedivu nevestu Hristovu, đavo ustade javno protiv nje, podigavši ljute mučitelje. Jer u to vreme nastade silno gonjenje na hrišćane i đavo nahuška neke neznabošce koji neprijateljevahu protiv hrišćana, da Anastasiju klevetaju pred gradonačelnikom Probom. I oni, došavši k neznabožnom gradonačelniku, stadoše mu pričati kako na jednom zabačenom mestu među nekim ubogim i bezmužno živećim ženama boravi neka devojka Anastasija, kojoj po lepoti nema slične u celome Rimu. Ta devojka, govorahu oni, ne samo neće da ima muža, nego se ruga našem načinu života, podsmeva se našim bogovima, veruje u rasvetoga. Čuvši o lepoti Anastasijinoj, gradonačelnik odmah posla sluge svoje da je dovedu. Došavši k manastiru, sluge dugo ne mogahu da otvore manastirsku kapiju. Onda uzeše sekire da razvale kapiju. Videći šta se radi, isposnice se uplašiše, pa otvorivši vrata na suprotnoj strani, pobegoše iz manastira. Igumanija pak Sofija ne pusti Anastasiju govoreći: "Čedo moje, Anastasija, ne plaši se, jer nastade vreme podviga. Evo ženik tvoj Isus Hristos hoće da te uvenča. Zato ne želim da ti pobegneš iz manastira, ne želim da liši mučeničkog venca tebe, biser moj, koju sam od 3 godine uzela, vaspitavala i do ovoga časa kao zenicu oka čuvala." Kada vojnici razvališe kapiju, pred njih iziđe igumanija Sofija i upita ih: "Koga ištete i šta zahtevate?" Oni odgovoriše: "Starice, daj nam devicu Anastasiju, koju ti kod sebe držiš, pošto je gradonačelnik Prob traži." "Da, ja ću vam je s radošću dati," odgovori Sofija. "Samo vas molim, gospodo, pričekajte 2 časa dok je ukrasim, da bi se dopala gospodaru vašem." A sluge, smatrajući da igumanija hoće da je ukrasi u običajenim svetskim haljinama i nakitima, pristadoše da pričekaju. Međutim, duhovna mati Sofija, želeći da svoju kćer ukrasi duševnim lepotama da bi se dopala ženiku nebeskom, uze je i uvede u crkvu. I postavivši je pred oltar, ona joj stade s plačem govoriti: "Čedo moje, Anastasija, sada treba da samim delom pokažeš svoju usrdnu ljubav ka Gospodu. Sada treba da do krvi stojiš za vozljubljenog ženika svog Hrista i da dokažeš da si istinita nevesta njegova. Stoga te molim, mila kćeri moja, ne dopusti da te previspreni jezik prevari. Ne prelasti se slavom i poklonima sujetnog sveta, niti se plaši privremenih muka koje će ti izdejstovati život večni. Evo tebi je otvoren ženikov dvorac, evo tebi je pripremljen odar večnoga pokoja, evo tebi ispleten venac, evo tebe već zovu na jagnjetovu svadbu. Zato idi k njemu s veseljem ili obagrena krvlju kao odevena svadbenim ruhom. Molim te, čedo moje, pazi na reči moje i opomeni se trudova mojih i briga mojih oko tebe, kako te izmalena odgajih i vaspitah i svakovrsne napore uložih, da bih te kao čistu nevestu izvela pred cara slave. Oko jednoga sam se trudila, za jedno sam se molila, jednome sam te dan i noć učila, da se svim srcem i svom dušom sjediniš sa Gospodom za navijek. Stoga, kćeri moja, ne posrami sada pred Gospodom mene, mater svoju, i ne svedi prevremeno u grob starost moju, jer budem li čula o tebi ništa suprotno ljubavi Hristovoj, odmah će me tuga srušiti, odmah ću umreti. A budem li čula da junački stojiš u ljubavi Hristovoj i da život svoj polažeš za njega, onda ću biti majka koja se veseli zbog kćeri svoje. Onda će se rog moj uzvisiti kao rogu jednoroga i starost moja biti pomazana uljem novim. Stoga, kćeri moja, nemoj štediti telesnu lepotu svoju, nemoj zavoleti privremeni život. A kada te budu obasipali lukavim rečima, ti ne daj srcu svome da zastrani u reči lukave. Kada te pak stanu uplašiti mukama, ti govori, straha se vašeg neću uplašiti, niti ću se zbuniti, jer je sa mnom Bog moj. Kada te počnu bez milosti tući, ti se nemoj uplašiti onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Budu li telo tvoje kidali i strugali, ti se raduj u stradanjima svojim, jer dopunjuješ nedostatak nevolja Hristovih na telu svom. Stanu li telo tvoje seći na komade, ti se seti da ti je i kosa na glavi izbrojana od Gospoda, koji će sačuvati sve kosti tvoje i nijedna se od njih neće slomiti. Zažele li da ti glavu odseku, ti gledaj na glavu cele crkve Hrista, koji je slava tvoja i podići će glavu tvoju. Ne boj se, čedo moje svirepog stradanja, jer će ženik tvoj nevidljivo stati predate, olakšat će ti patnje i izbavit će te od teških muka, i kada zastanješ, on će dati utehu kada iznemogneš, on će te ukrepiti kada padneš od rana, on će te podići kada se ljuto izranavljena ispuniš gorčine. On će zasladiti srce tvoje i rashladiti dušu tvoju i neće odustati od tebe dok te ne otme iz ruku mučitelja i ne uvede u nebeske dvore svoje i tamo sazove sve anđelske sile i likove svih svetih i daruje ti blaženstvo i kao svoju nevestu venčate neraspadljivim vencem i ti ćeš carovati zajedno s njim u večnoj slavi. Anastasija odgovori, gotovo je srce moje za Hrista stradati, gotova je duša moja za slatčajšega Isusa umreti, jer odavna su sve želje moje i svi uzdasi moji upereni na to, da u dokaz ljubavi moje prema milom i Gospodu dušu svoju položim za njega. I sada, pošto dođe vreme da se ispuni moja želja, ja ću s radošću poći pred mučitelja i ispovediti sve sveto ime Boga moga. A ti, Gospođo i mati moja, ne boj se za mene, niti kolebaj zbog mladosti moje, jer verujem Gospodu mome Isusu Hristu, da će On ukrepiti mene, sluškinju svoju. Mila mati moja, moliti njega da me On ne ostavi i da ne odstupi od mene dok imena njegovog radi ne završim podvig mučeništva i ne posramim vraga koji ustaje na nas. Dok one tako razgovarahu, više od 2 časa i opraštahu sve grade načelnikove sluge se uznemiriše pa uđeše u crkvu i zatekoše sve te žene gde umilno razgovaraju, teše jedna drugu i utvrđuju se u Gospodu. To njih silno razgnjevi i oni dohvatiše Anastasiju kao vukovi ovcu, staviše joj lance oko vrata, pa je žurno odvukoše u grad i dovedoše pred gradonačelnika. A ona, telom stojeći pred njim, umom svojim predstojaše Hristu, ženiku svom, i očima srca gledaše krasotu njegovu. Svi pak, videvši Anastasiju, udiviše se njenoj lepoti i smernom izgledu njenom i blagosti lica njenog. Gradonačelnik joj se obrati rečima, kakvog si roda, koje si vere i kako ti je ime? Gledajući u zemlju, svetiteljka odgovori tihim glasom. Kći sam jednoga građanina grada Rima, vaspitana sam u hrišćanskoj veri, ime mi je Anastasija. Gradonačelnik reče, ovo ime je neobično kod Rimljana i ja ne znam šta znači Anastasija. Svetiteljka odgovori, Anastasija znači vaskrsenje, podignuće, jer me Bog podiže da govorim protiv tebe, dok ne savladam oca tvog Satanu. Gradonačelnik na to reče, devojko, odgovaraj mi kratko, da me ne bi razjarila. Eto, ja štedim tvoju mladost i ne želim da pogubim tvoju lepotu. Poslušaj me kao oca koji ti savjetuje ono što je dobro. Zašto si obmanula sebe štetnim učenjem hrišćanskim i uzalu tražiš godine svoje, lišavajući sebe lepog življenja i uživanja, koje bogovi dadoše ljudima na veselje? Kakva je to radost u tamnom uglu skrivati takvu lepotu, koja se i velikim knezovima može dopasti? Kakvo je to zadovoljstvo izbjegavati ljudsko društvo i kao zver živjeti usamljenički? Kakva je korist dobrovoljno predavati sebe na muke i smrt za raspetoga? Nije li bolje pokloniti se našim besmrtnim bogovima, uzeti poštenog, blagorodnog muža, uživati u slastima, radovati se deci, živjeti u časti i slavi među dobrim ljudima, imati mnoga imanja, zlato i srebro, i ne upropašćivati u krajnjoj bedi i siromaštvu život, darovan nam od bogova za lepo uživanje. Stoga ti savjetujem, pristupi i pokloni se bogovima, i odmah ćeš imati muža visokorodnog, uglednog, slavnog i bogatog, bliskog carskome prestolu i veoma moćnog. Zajedno sa njim i ti ćeš uživati veliko poštovanje i u sve dane života svoga naslađivat ćeš se svakim blagom. Sveta Anastasija, podigavši oči svoje i pogledavši u gradonačelnika, odgovori na ove reči. Muž moj i bogatstvo moje, i život moj, i veselje moje jeste Gospod moj Isus Hristos. Od njega me nećeš odvratiti svojim sablažnjivim rečima. Nećeš me prevariti kao zmija Evu. Nećeš mi učiniti slatkom gorku pogibao vašu. I nećeš me zastrašivanjem mukama odvojiti od Gospoda moga, za koga sam gotova umreti ne jedan put, no, o, kad bi to bilo moguće, i 100 puta. Gradonačelnik naredi predstojećim slugama da je biju po licu govoreći. Tako li ti odgovaraš svetlome vlastelinu? Zatim, želeći je posramiti, on naredi da joj pocepaju odeću i nagu je izlože pred svima, a nju pita. Je li ti prijatno, devojko, da stojiš obnažena pred očima sviju? Svetiteljka odgovori. Bezumniče i bestidniče, i svake nečistote ispunjeni, ovo nije moj stid, već tvoj. Jer Gospod moj zna da sunce nikada ne vide nagote moje, a ti me izlažeš nagu očima tolikih ljudi. Znaj da si više posramio sebe nego mene, jer mene će radi ovog stida ženik moj pokriti odećom slave, a tebe će stid lica tvoga pokriti za navijek. I sada će svaki razuman čovjek reći, kada gradonačelnik ne bi bio bestidan i ispunjen nečiste pohote, on ne bi obnažio devojačko telo na gledanje svima. A onima koji je obnažiše, svetiteljka reče, kada obnažiste telo moje, kada i razne sprave za mučenje spremiste za mene, zašto onda oklevate? Bijte, secite, kidajte, ranama pokrijte obnaženo telo moje i krvlju sakrijte sram moj. Eto, vidite, ja sam gotova i na muke. I ne nadajte se da ćete što drugo čuti od mene, sem da želim umreti za Hrista mog. Tada po gradonačelnikovom naređenju, prepodobna Anastasija bi rastegnuta i privezana za 4 stuba licem k zemlji. Ispod njena ložiše vatru sa smolom i sumporom i mučiše je odozdo ognjem i smrdljivim dimom, a po leđima je bez milosti biše motkama. Tako bijena i dimom morena i ognjem paljena, sveta Anastasija trpljaše i mjesto ječanja govoraše ceo psalan Davidov, pomiluj me, Bože. I svetiteljka bi dotle bijena, dok ne mu lakšaše dželati bijući je. Posle toga je odvezaše od stubova i skidoše sa vatre, pa je privezaše za točak. I okrećući točak, sve joj kosti polomiše i žile pokidaše, a ona se moljaše Gospodu. Pribežište moje i zaštitniče moj, ne odstupaj od mene, jer duša moja iznemogava u bolu i kosti su mi polomljene. I tog časa silom Božjom točak stade kao ukopan i sveta mučenica bi nevidljivom rukom odrešena i pokaza se celim telom čitava i zdrava. I svi prisutni divljahu se ovom neobičnom čudu. I gradonačelnik mogaše preko ovakvog čuda urazumiti se i poznati istinitog Boga. Ali ga zloća oslepi i on stade drugim mukama mučiti svetiteljku. Ona redi da je obese, pada joj rebra stružu i telo kidaju. Ona sve to junački trpljaše i oči svoje upiraše k jedinome Bogu govoreći: ženiče moj, pogledaj na moje patnje koje tebe radi podnosim i budi snishodljiv prema meni, nepotrebnoj sluškinji tvojoj, da ti bude prijatno prolivanje krvi moje i da ne budem odbačena od lika svetih mučenica. Posle toga ona bi skinuta s drveta i gradonačelnik ju pita: Anastasija, je li ti dobro sada? Svetiteljka odgovori: vrlo dobro, jer moja, koja mi muka nije dobra i prijatna za onoga koga ljubim više nego zdravlje i dušu svoju. Gradonačelnik produži: ako je tebi dobro trpeti muke za raspetoga, ja ću onda umnožiti takva dobra tebi. I naredi gradonačelnik da joj brijačem održu dojke. Od silnog istečenja krvi svetiteljka počeo veoma iznemogavati i zaiska vode da pije. Jedan od ljudi koji tamo blisko stajahu po imenu Kiril donese vode i dade joj, a ona popivši malo, reče davše mu joj: neka te ne mimoiđe nagrada od Gospoda, jer je on rekao: ko vas napoji čašom studene vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem, neće mu propasti nagrada. Gradonačelnik je upita: je li ti dosta muka ili želiš da još budeš mučena? Svetiteljka odgovori: čini što hoćeš, Bog moj silan je i da iznemogavajuću silu moju okrepi na velike muke i da sruši gordost tvoju. Mučitelj naredi da joj iščupaju nokte iz prstiju, zatim da joj odseku ruke i noge, pa da joj izbiju sve zube. Svetiteljka pak stade ponovo iznemogavati i zaiska vode, a iz usta joj ističaše reka krvi. Spomenuti Kiril je ponovo dade malo vode. Međutim, učitelj vidjevši da Kiril napoji mučenicu vodom i pomislivši da je on hrišćanin, što u stvari on i beše, naredi da odmah bude posečen mačem. Budući posečen, blaženi Kiril otide ka Gospodu da primi nagradu svoju za čašu studene vode, kojom on u ime Hristovo napoji mučenicu Hristovu. A svetiteljka, osvežiši se vodom, malo odahnu i moljaše se govoreći: Bože, spasitelju moj, ne ostavi me. Gradonačelnik naredi da joj odseku jezik. Svetiteljka na to reče: bezakon i krvopiju, ako mi jezik odsečeš, ali srce moje neće prestati vapiti ka Gospodu. A Gospod će nesumnjivo čuti one koje mu se ćutanje mole. Sluga, uzevši klešta, metnu ih u usta svetoj mučenici, izvuče joj jezik i odseče. A narod stade negodovati, grdeći i ružeći gradonačelnika zbog tako svirepog i nečovečnog mučenja. Gradonačelnik pak, besan na narod, naredi da mučenicu odvedu van grada i da joj mačem odseku česnu glavu. Tako sveta i slavna mučenica Hristova Anastasija dovrši podvig mučeništva. Sveto pak telo njeno bi ostavljeno bez pogreba, na pojedenje pticama i zverinju, ali Božjim promislom ono ostade netaknuto. A kada nastade noć, blaženoj starici Sofiji javi se anđeo i naredi joj da uzme telo svete Anastasije koje je ležalo u polju van grada. Igumanija Sofija uze čisto platno, izađe iz manastira, ali ne znađaše kuda da ide. No pomolivši se usredno Bogu, ona pođe i rukovođena samim Bogom dođe do mjesta gde sveto telo njene duhovne kćeri ležaše bačeno. I ona s ljubavlju, celivajući to sveto telo i silnim suzama ga kao vodom kupajući, govoraše: mila kćeri moja, ja te u molitvenom tihovanju i trudovima, u postu i molitvama vaspitah, i u devičanstvu i celomudriju čuvah, strahu Božijem i svetoj ljubavi njegovoj poučavah. Slatka kćeri moja, ja te svakda sa stradalno rukovođah, dok se u tebi ne uobliči Hristos. Blagodarim ti što si poslušala mene, u Bogu mater svoju i ispunila želju moju. Nisam se uzalu trudila oko tebe, jer si predstala ženiku svom u svadbenom ruhu besprekornog devičanstva svog, ukrasivši sebe krvlju svojom. Stoga te molim sada, ne kao kćer, već kao mater i gospođu moju, molitvama svojim Bogu budi potpora starosti mojoj i pominji me blaženstvujući s Gospodom. A kada mi on naredi da otidem iz truležnog tela mog, ti umoli blagost njegovu da milostiv bude gresima mojim. Plačući tako, ona razmišljaše šta da radi, bejaše sama, a pritom i veoma slabačka. Jedva je sa štapom išla i nije imala snage niti da podigne, niti da ponese to sveto telo, nikti da ga na to mjesto sahrani. Zato je silna tuga obuze i beše u nedoumici šta da radi. I gle, po promislu Božijem, naiđeše neka dva nepoznata joj čovjeka, česni po izgledu, dobri po razgovoru, hrišćani po veri. Zatekavši staricu gdje plače nad telom, oni joj pomogoše, sabraše odsečene delove tela, ruke i noge, pošto one tamo behu bačene iz grada, i sve to u glavu, sve to pripojiše telu, svaki deo svome mestu, obaviše platnom i odnesoše na jedno česno mesto i tamo u spojanje nadgrobnih pesama pogreboše to skupoceno blago, slaveći oca i sina i svetoga duha.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Avramija Zatvornika i bratanice mu Marije. Blaženi Avramije beše sin pobožnih roditelja. Od rane mladosti svoje on s ljubavlju posećivaše crkvu i s radošću slušaše reč Božiju i poučavaše se u njoj. Voleći ga veoma, roditelji ga terahu da stupi u brak. Ali on s početka odbijaše, no zatim, na neprekidno i silno navaljivanje njihovo, on ih i protiv volje svoje posluša. Međutim, u sedmi dan posle svadbe, kada Avramije seđaše sa nevestom svojom u ložnici, iznenada sinu kao svetlost blagodat Božija u srcu njegovom, i on, nikome ne rekavši ništa, tajno napusti kuću svoju. Rukovođen Bogom, on iziđe iz grada i na dva potrkališta daljine obrete praznu kućicu, nastani se u njoj radosna srca i, prionuši svome spasenju, slavljaše Boga. Međutim, roditelji njegovi sa srodnicima silno tugovahu za njim i tražahu ga svuda. I po isteku 70 dana oni ga nađuše u keliji gdje se moli Bogu i veoma se začudiše. A blaženi reče, ne čudite se, nego proslavite čovjekoljubca Boga koji me izbavi od ništavnog sveta. I molite Gospoda za mene, da do kraja nosim blagi jaram kojega me on udostoji. I ostavite me da iz ljubavi k Bogu živim ovdje u molitvenom samovanju i tihovanju i naviknem tvoriti svetu volju njegovu. Roditelji, videvši nepokolebljivu odliku sina svog, rekoše amin. Blaženi Avram je zamoli roditelje da ga ne uznemiravaju svojim posetama, pa zaključavši vrata, ostavi malo prozorče kroz koje primaše hranu i življaše služeći Bogu. I misao blaženoga prosveti se blagodaću i on napredovaše u vrlinskom životu, u velikom uzdržanju i smirenosti i celomudriju i ljubavi. I glas o njemu pronese se svuda, i svi koji čuše dolažahu da ga vide i čuju, jer se njemu dade reč mudrosti, razuma i utehe. 10 godina posle odlaska blaženog Avramija od kuće umreše mu roditelji i ostaviše mu veliko imanje. Avramije pak, ne želeći da ostavi svoju molitvu i molitveno tihovanje, zamoli jednog prijatelja da svo njegovo imanje razda siromasima. Postupivši tako, on ostade bez brige, jer glavna briga blaženoga bejaše da mu se um ne prilepi za zemaljske stvari i zbog toga on ništa ne imađaše na zemlji osim jedne haljine, vlasenice, krčaga iz koga je jeo ili pio i rogože na kojoj je spavao. I za sve godine svoga inokovanja on ne promeni svoje pravilo, a provede u monaštvu 50 godina sa velikim usrđem i ljubavlju k Bogu. Među selima u okolini grada bejaše jedno veoma veliko selo, u kome svi, od malog do velikog, behu neznabošci i ne nalažaše se niko ko bi ih mogao obratiti k Bogu. I mnogi prezviteri i đakoni, koje je episkop te eparhije slao tamo, ne odvratiše ih od idolopokloničke zablude, jer oni ne mogahu podnositi teškoće i muke koje su im ovi priređivali. A i mnogi monasi pokušavahu na jednom da obrate ove neznabošce, ali ne uspevajući u tome, oni ih napuštahu. No jednom prilikom episkop, razgovarajući sa svojim klericima, seti se blaženog Avramija i reče: u svome životu ja ne videh takvog čovjeka kao Avramija, savršenog u svakom delu dobrom i bogougodnom. Klirici mu odgovoriše: da, vladiko, on je sluga Boži i inok savršeni. Episkop im na to reče: hoću da ga postavim za sveštenika u onom neznabožnom selu, jer će svojim trpljenjem i ljubavlju biti u stanju oraspoložiti srca njihova k sebi i obratiti ih Bogu. I odmah se episkop sa klirom uputi k blaženom Avramiju. Kada dođeše kod njega i pozdraviše se, episkop stade govoriti blaženome o tom neznabožečkom selu i moljaše ga da ide tamo. Čuvši to, Avramije se veoma ožalosti i reče episkopu: prosti mi, sveti oče, i ostavi me da ovdje oplakujem grehe svoje, jer sam slab i nepodesan za taj posao. Episkop mu na to reče: silom blagodati Božije ti ćeš moći izvršiti to. Ne leni se za dobro poslušanje. Blaženi odgovori: molim tvoju svetost, ostavi mene ništavna da oplakujem bezakonja svoja. Episkop mu reče: eto, ti si ostavio svet i omrznuo si sve što je u svetu, raspeo si sebe i izvršio si sve zapovesti Božije, ali poslušnosti nemaš. Čuvši to, Avram je gorko zaplaka i reče: ko sam ja, smrdljiva psina, i kakav je moj život, te ti takvo mišljenje imaš o meni? Episkop odgovori: boraveći ovdje ti spašavaš sebe jednoga, a tamo uz pomoć blagodati Božije ti ćeš spasti i obrati ka Gospodu mnoge. Tada blaženi, plačući, reče: neka bude volja Božja, poslušnosti radi idem. Tada episkop, izvevši ga iz kelije, uvede ga u grad, rukopoloži ga i s velikom radošću posla ga zajedno s klirom u pomenuto selo. Putem blaženi Avramije se ovako moljaše Bogu: blagi čovjekoljupče, ti vidiš nemoć moju, pošli mi u pomoć blagodat tvoju da se proslavi presveto ime tvoje. Došavši u selo i ugledavši ljude ovladane demonskom obmanom, gde služe idolima, Avramije, jecajući, plaka gorko i podigavši oči svoje k nebu, reče: jedini bez greha, Bože, ne prezri dela ruku tvojih.
Thank you.
Posle toga prepodobni Avramije poruči onom svom bliskom prijatelju kome posle smrti svojih reditelja poveri da na njegovo imanje razda siromasima, da mu od preostalog novca pošalje za zidanje crkve. Prijatelj mu odmah posla potrebnu svotu novca. I blaženi poče hitno zidati hram Boži i za kratko vreme podiže divnu crkvu i ukrasi je kao lepu nevestu. A dok se crkva zidala, blaženi Avrami odlažaše i moljaše se Bogu u sredi dola, niskim ne govoreći ni reči. Kada pak crkva bi podignuta i uređena, on u njoj uznese Gospodu sa mnogim suzama ovakvu molitvu. Gospode, saberi rasejane ljude ove i uvedi ih u ovu crkvu, prosveti oči uma njihovog, da bi oni poznali tebe, jedinog blagog i čovekoljubivog Boga. Završivši molitvu, on izađe iz crkve, preturi neznabožački žrtvenik i povara sve idole. A neznabožci, videvši to, poleteše na njega kao divlje zveri i bijući ga isteraše ga iz sela. Međutim, on se noću vrati u selo i ušavši u crkvu, on se s plačem i vapajem moljaše Bogu da spase ljude koji propadaju. A kad svani neznabošci ga zatekoše u crkvi gde se moli i strahovito se uplašiše. Jer oni svaki dan dolažahu u crkvu, ne na molitvu, nego da gledaju njeno blagoljepije i lepotu. A blaženi Avramije ih moljaše da poznadu Boga. Međutim, oni ga bijahu motkama kao neku mrtvu kladu, pa ga povališe na zemlju, vezaše mu konopac oko vrata i odvukoše izvan sela. I držeći da je već umro, oni ga zatrpaše kamenjem i ostavivši ga otidoše. A on, jedva živ, u ponoći dođe k sebi i ustavši stade gorko plakati i ovako se moliti Gospodu. Vladiko, zašto si prezreo suze moje i smirenje moje? Zašto si odvratio lice svoje od mene i prezreo delo ruku tvojih? Pogledaj sada, Gospode, na slugu tvoga i usliši molitvu moju. I ukrepi me i oslobodi sluge tvoje od đavolskih okova i daj im poznati da poznadu tebe jedinog istinitog Boga, jer nema drugog Gospoda osim tebe. Zatim Avramije uđe u selo i ušavši u crkvu, stajaše pevajući i molitvu tvoreći. A kad svanu, neznabošci opet dođoše i ugledavši ga živa, oni se najpre prepadoše, ali ga potom ponovo staduše mučiti. Povališe ga opet na zemlju, vezaše mu uže oko vrata i vucijahu ga izvan sela. I tako stradaše blaženi 3 godine, kao tvrdi kamen vere, trpeći bijen, gonjen, vučen, kamenjem, zatrpavan, gladan i žedan. Međutim, zbog svih tih mučenja, on se ne razgnjevi na njih, niti uzropta, niti klonu duhom, i trpeći sve, on se ne podade očajanju, nego naprotiv, on se više razgorevaše ljubavlju k Bogu i sažaljenjem prema zabludelima. On moljaše i poučavaše starce kao roditelje, mlađe kao braću i decu kao čeda svoja, zlostavljan i ružen od njih. Jednoga dana savraše se svi žitelji toga sela, i zadivljeni životom Avramija stadoše ovako razgovarati između sobom. Vidite li veliko trpljenje ovoga muža? Vidite li neiskazivu ljubav njegovu prema nama? Iako strahovito zlostavljan od nas, on ne otide odavde i nikome ne reče prekornu reč, niti diže ruke od nas, nego sve trpi sa velikom radošću. Zaista, ona je poslat na život od Boga, o kome on svak da govori, svedočeći da postoji nebesko carstvo, raj, večni život. I istinite su reči njegove, jer kada ne bi bilo tako, on ne bi trpeo tolika zla od nas. A i nemoć bogova naših obelodanjena je, jer ga ne mogoše kazniti kad ih on obaraše i razvijaše. Vaistinu je on sluga Boga živoga, i sve što je rekao istina je. Stoga hajde da poverujem u Boga kojega on propoveda. I tako svi krenuše i jednodušno uđuše u crkvu vičući: Slava Bogu nebeskome koji posla slugu svoga da nas spase od đavolje obmane. A blaženi, ugledavši ih, obradova se veoma velikom radošću i lice mu zasija kao rujna zora. I otvorivši usta svoja, on im reče: Oci moji, braćo moja i čeda, hodite, odajmo hvalu Bogu koji prosvetli oči srca vaših, da biste poznali njega i očistili se od idolske nečistote. Verujte dakle od sve duše živome Bogu, jer je on tvorac neba i zemlje i svega što je u njima i na njima, bespočedan, neiskazan, nepostižan, svetlodavac, čovjekoljubac, strašan i blag Gospod. Verujte u Sina njegovog jedinorodnog, koji je njegova premudrost, sila i volja, i u presvetog duha njegovog, koji oživljuje sve i sva, i poverovavši dobit ćete život večni. Na to sve odgovoriše, da, oče naš i nastavniče života našeg, mi tako verujemo, kako nam ti govoriš i učiš nas, i gotovi smo raditi sve što nam ti narediš. Tada i blaženi sve od maloga do velika, oko 1000 duša, krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I posle toga svaki dan čitaše božansko pismo, učeći ih i govoreći im o carstvu nebesnom, o raju, o paklu ognjenom, o pravdi, o veri, o ljubavi. I oni se pokazaše kao dobra zemlja koja prima dobro seme i donosi rod, nekada po 100, nekada po 60, nekada po 30. Tako oni s velikom revnošću i prilježnošću i nasladom slušahu njegovo učenje i pokoravahu se njegovim rečima. I imajući blaženoga pred svojim očima kao angela Božija i povezavši se sa njim svezom ljubavi, oni slagahu u srcu svom njegovo sveto učenje. Pošto oni povjerovaše, blaženi provede među njima godinu dana, poučavajući ih dan i noć reči Božjoj. I vidavši njihovu ljubav u Bogu i čvrstu veru, on namisli da ih ostavi, jer njihova ljubav prema njemu beše ogromna i poštovanje veliko, pa se bojaše da mu se um ne priveže za nešto zemaljsko i on ne pokoleba u svojim monaškim podvizima. I ustavši jednom noću, on se ovako pomoli Bogu. Jedini bezgrešni, jedini sveti koji u svetima počivaš, jedini čovjekoljupče i milosrdni vladiko, ti si prosvetio oči misli ovih ljudi i oslobodio ih od idolske obmane i darova im poznanje tebe, zaštiti ih i sačuvaj do kraja vladatelju i brani ovo dobro stado tvoje, koje si stekao velikim čovjekoljubljem svojim, ogradi ih ogradom blagodati tvoje i neprestano prosvećuj srca njihova, da bi ugodivši tebi, udostojili se nebeskog carstva tvog. Zaštiti i mene nemoćnog i nedostojnog i upiši mi, i ne upiši mi ovo u greh, jer ti sveznajući znaš da te ljubim i za tobom čeznem. Završivši molitvu, svetitelj oseni sebe krsnim znakom i taj not ide odatle u drugo mesto i sakri se od njih. A kad svanu novoprosvećeni ljudi po običaju svom dođuše k crkvi, ištući svetitelja ne nađuše ga, i čuđeći se hođahu kao izgubljene ovce, i sa suzama prizivajući po imenu svoga pastira iskahu ga. I pošto ga svuda tražiše i ne obretoše, oni se silno ožalostiše i odmah otidoše k episkopu i ispričaše mu sve. Čuvši to, episkop se rastuži i hitno posla mnoge na sve strane da traže blaženoga, osobito zbog suza i molbi stada njegovo. I poslanici ga tražašu, hukao skupocen dragi kamen, ali ga ne naljuše. Tada episkop sa klirom ode u selo i videvši da su svi utvrđeni u vere i ljubavi Hristovoj, izabra iz njihove sredine dostojne, postavi ih za prezvitere i đakone, pa pošto ih blagoslovi otide. Čuvši sve to, blaženi Avram je se obradovao sve duše, proslavi Boga i reče, čime ću ti uzvratiti, vladiko moj blagi, za sve što si mi dao? Klanjam se i proslavljam tvoje promišljanje. Pomolivši se tako, radujući se ode u svoju pređašnju keliju, a načini pored nje još jednu malu keliju i radujući se o Bogu spasu svome, on se zatvori u njoj. Međutim, đavo, gledajući na podvige Avramijeve, pucaše od mržnje i staraše se na sve moguće načine da satre dobrog vojnika Hristovog. Želeći da ga uvuče u gordost, on jednom dođe k njemu sa slavopojkama, jer kada blaženi stajaše u ponoći na molitvi, iznenada zasija sunčana svetlost u keliji njegovoj i ču se glas kao od Boga. Avramije, blažen si ti, blažen, jer niko među ljudima ne ispuni volju moju kao ti. No blaženi odmah poznadeđe volju obmanu i podigavši glas svoj reče, O ispunjeni obmane i pogibli, neka zloća tvoja zajedno s tobom pogine. Ja sam čovjek grešan, ali imam nadu u blagodati i pomoć Boga mog i ne bojim se tebe, niti će me uplašiti tvoji prividi. Moja je nepobediva tvrđava ime spasa moga Isusa Hrista koga zavoleh i čin ti imenom zabranjujem psu nečisti da to činiš. I tog trenutka đavo iščeze kao dim. Posle nekoliko dana kad se blaženi moljaše noću, opet dođe Satana sa sekirom u rukama i stade razvaljivati keliju njegovu. I kada razvaljivanje odmače, đavo gromkim glasom povika k drugim đavolima: pohitajte, prijatelji moji, pohitajte brzo da uđemo i da ga udavimo. A blaženi reče: svi me narodi opkoliše, ali ih imenom gospodnjim razbih. I Satana odmah iščeze i kelija ostade čitava. I opet, nakon nekoliko dana, moleći se u ponoći, blaženi vide gde rogoža na kojoj stajaše gori strahovitim plamenom. Nastupivši na plamen, on reče: na psidu i na guju nastupiću i zgaziću lava i zmaja i svu silu vražiju radi imena Boga mog Isusa Hrista koji mi pomaže. Satana pobeže vičući gromkim glasom: ja ću te pobediti, zloliki, jer sam izmislio novo lukavstvo protiv tebe. Jednom kada blaženi jeđaše, đavo opet uđe u njegovu keliju vidu mladića i približivši se htede da mu prevrne na zemlju posudu iz koje jeđaše. Primetivši to, blaženi produži držati posudu i jeđaše ništa se ne bojeći, a đavo stajaše pred njim. Zatim đavo postavi svetnjak sa zapaljenom svećom na njemu i stade gromkim glasom pevati: blaženi su oni kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem. I đavo do kraja ispeva taj psalam. Svetitelj pak ništa mu ne odgovaraše, dok ne završi sa obedom. Po završenom obedu on se prekrsti i reče đavolu: psino nečista i trihleta, i nemoćna i plašljiva, kada znaš da su blaženi onim kojima je put čist, zašto ih onda uznemiravaš? Jer blaženi su i preblaženi svi koji se nadaju na Boga i ljube ga od sveg srca. Đavo odgovori: ja ih uznemiravam da bih ih pobedio i priređivaću im sablazni da bi ih odvratio od svakog dobrog dela. Blaženi mu reče: prokleti, ne bilo ti uspeha da ti savladaš i sablazniš koga od onih što se boje Boga. Ti odnosiš pobedu nad sebi sličnima, koji su odstupili od Boga po svojoj zvolji. Ti njih prelašćiš, pobeđuješ, pošto nema Boga u njima. A od onih koji ljube Boga ti iščezavaš kao dim od vetra, jer sama molitva njihova tebe progoni kao što vetar razgoni prašinu. Živ je Gospod moj, blagosloven vavek, slava i pohvala moja. I ja se ne bojim tebe, makar ti staja ovdje čitavu godinu ili više, niti ću išta učiniti po tvojoj volji psu nečisti. Ja te ne smatram ni za šta, kao neku precrklu psinu. Kada blaženi to izgovori, đavo tog časa iščeze. Nakon 5 dana, kada blaženi završavaše polunoćnicu, opet vrag dođe k njemu, praćen tobož velikom gomilom naroda, i baciše kobajagi konopac na njegovu keliju i vukući je dovikivahu jedan drugome: vrgnimo je u jamu. Videoši ih, blaženi reče: opkoliše me kao pčela saće i ugasiše se kao oganj u trnju, ali ih imenom gospodnjim razbih. Satana pak na to povika: ta ja već ne znam šta da radim, eto ti si me u svemu pobedio i satro si silu moju ne smatrajući me ni za šta, ali ja te neću ostaviti dok te ne savladam i ne ukrotim. Blaženi mu odgovori: da si proklet ti i sva dela tvoja nečisti, a slava i poklonjenje vladici našem, jedinome svetome Bogu koji čini, te tebe satiremo i ismevamo mi koji njega ljubimo. Saznaj sada, bestidniče i bedniče, da se mi ne bojimo ni tebe ni tvojih privida. Tako đavo dugo vremena vođaše borbu sa svetiteljem, hoteći da ga raznim prividima uplaši, ali ne uzmože pobediti jakoga umom, naprotiv, svetitelj ga stalno pobeđivaše. Zavolevši Boga od sve duše, blaženi napredovaše u velikim podvizima i u ljubavi k Bogu, i provodeći takav život, on se udostoji blagodati Božije, te ga zbog toga đavo ne mogade pobediti. za sve vreme njegovog monaštva njemu ne prođe ni jedan dan bez suza, niti se on kad nasmeja, niti se zejtin dotače njegovih usta, niti on umi lice svoje, nego tako življaše kao da svaki dan umiraše. Blaženi Avram imaše rođenog brata, u koga beše jedinica kćer. Kada joj umre otac, devojčica ostade siroče. Poznanici onda uzeše i dovedoše njenom stricu, blaženom Avramiju, a njoj beše 7 godina. Blaženi odredi da ona boravi u spoljnoj keliji i sam prebivaše zatvoren u unutrašnjoj. Između ovih kelija behu mala vratanca, kroz koja on svoju vratanicu obučavaše psaltiru i ostalim knjigama. I inokovaše s njim devojčica, podvizavajući se u postu i molitvi i u svima inočkim podvizima i vrlinama. Blaženi se mnogo puta sa suzama moljaše Bogu za nju, da ona zavoli Gospoda i da se ne priveže za sujetu zemaljsku, jer otac joj beše ostavio dosta imanja, za koje svetitelj naredi da se odmah razda sirotinji, čim devojčicu dovedoše k njemu. A ona moljaše svoga čiku, govoreći: Oče, moli se Bogu za mene, da se izbavim od svih raznovrsnih zamki đavolskih. U inočkom životu svom ona se u svemu ugledaše na svoga strica i starac se radovaše gledajući njene dobre podvige, suze i smireno umlje, molitveno tihovanje, krotost i ljubav k Bogu. I tako ona 20 godina inokova s njim kao čista ovčica, kao prečista golubica. No pri kraju 20. godine đavo joj namesti zamku da je ulovi, te da bar na taj način ožalosti blaženog Avramija i um njegov odvoji od Boga. U to vreme bejaše neki monah koji samo imađaše ime monaško, ali ne i podvige. On dolažaše k svetom Avramiju, tobože leći dobijati pouke od njega. Videći blaženu Mariju kroz ratanca, on se zapali nečistom strašću prema njoj i žuđaše da razgovara s njom, jer mu se srce kao požar razbukta od lude ljubavi prema njoj. Tako njega razdiraše ta luda pohota čitavu godinu, dok on najzad, pomognut satanom, ne otvori vrata njene kelije i ušavši k njoj, zavede je i obešasti. No, posle učinjenog greha, dušu joj spopade užas i ona, razderavši haljine svoje, bijaše sebe po licu i od muke hoćaše da oduzme sebi život. Jer ona ovako rasuđivaše u sebi: eto, ja umrek dušom i upropastih život svoj, monaški trud moj i uzdržanje moje i suze moje odoše ništa, jer ja Boga prognjevih i samu sebe pogubih i prepodobnu strica mogu gorku muku vrgoh. Ismejana sam đavolom, rašta onda da dalje živim ja bednica. O teško meni šta učinih, o teško meni u šta padoh. Ja i ne primetih kako se pomrači razum moj i kako pogiboh. Nekakav tamni mrak pokri srce moje i ja ne znam šta da uradim i gde da se sakrijem, kuda da idem, u kakvu provaliju da se bacim. Gde je učenje strica mog prepodobnog i gde poučenje prijatelja njegovog Jefrema? Jer oni mi govorahu: pazi na sebe i čuvaj dušu svoju neoskvrnjenom za besmrtnog ženika, jer je ženik tvoj svet i svečist. I ja od sada neću se usuditi pogledati na nebo, jer sam umrla Bogu i ljudima. Ostati pak ovde također ne mogu, jer kako ću ja, puna nečistote grešnica, opet početi razgovarati sa svetim ocem ovim? A ako se drznem, onda će oganj, suknuši kroz ova vrata, sažeći mene. Bolje mi je da otputujem u neku drugu zemlju gde me niko ne poznaje, jer pošto sam već umrla, to meni već nema više nade na spasenje. I Marija tog istog časa krenu na put i otputova u drugi grad, i izmenivši svoj spoljašnji izgled, odsede u gostoprimnici. A dok se to događaše s njom, blaženom Avramiju bio ovako viđenje. Vide on strašnu i užasno veliku zmiju, odvratnu po izgledu, strahovito razjarenu, gde se privuče do njegove kelije i našavši golubicu progutaje, pa je opet vrati na svoje mesto. Prenuši se iz sna, blaženog obuze silna tuga i plačući gorko, on govoraše sebi: edali Satana podiže gonjenje na svetu crkvu i mnoge odvrati od vere, ili će nastati razdor u crkvi. Pomoliši se Gospodu, on reče, čovjekoljupče i sveznalče, Gospodnji, ti jedini razumeš ovo viđenje. Posle dva dana blažene Avramije po drugi put vide u viđenju onu istu zmiju. Ona izađe iz svoga legla, dopuzli k njemu u keliju i podvukavši glavu svoju pod noge njegove prepuče. I utrobi njenoj obrete se ona golubica, on pruži ruku svoju i uze je živu i nepovređenu. I probudivši se, blaženi odmah nekoliko puta viknu kroz ratanca, samo nahujuću s njim devicu, govoreći, zašto si se evo već drugi dan razlenjila i ne otvaraš vrata svoja na slavoslovlje Bogu? Ali odgovora ne bi. Blaženi otvori vratanca i ne našavši svoju vratanicu, razume da je viđenje koje on vidi, odnosi na nju, zaplaka i reče, o teško meni, vuk dograbi ovčicu moju i čedo je moje u ropstvu. I sa suzanom gromkim glasom govoraše, spasitelju celoga sveta, vrati ovčicu tvoju Mariju u tor života, da ne bi starost moja sišla s tugom u ad. Gospode, ne prezri moljenje moje, nego pošli blagodat svoju brzo, da je otme iz usta zmije. Dva dana po odlasku Marije blaženi vide ovo viđenje i dve godine provede Marija bez svoga strica, a on se dan i noć moljaše Bogu za nju. I nakon dve godine izvestiše ga neki gdje se Marija nalazi i kako živi. Svetitelj umoli jednoga svog poznanika da otputuje u to mjesto i tačno se obavesti o njoj. Poslani otputovavši obavesti se o Mariji i vide je, pa se vrati i ispriča blaženom Avramiju. Saslušavši njegovo kazivanje, blaženi se preobuče vojnika, metnu na svoju glavu veliku i vrlo visoku šubaru, da bi mu prikrila lice, uze jedan dukat sa sobom, pa usevši na konja, krenu na put. A kada stiže u gostoprimnicu gdje prebivaše Marija, on smehujući se reče gostioničaru. Čuo sam, prijatelju, da ti ovdje imaš vrlo lepu devojku, pokaži mi je da je se sa slašću nagledam. A gostioničar, vidjeći sede vlasi njegove, nasmeja se u sebi, jer je smatrao da on pita za nju sa ciljem bluda i odgovori mu, stvarno ja imam takvu devojku i ona je neobično lepa. I zaista Marija beše veoma lepa. Tada starac vesela lica reče gostioničaru, dozovi mi je da se danas proveselim. Marija bi pozvana i dođe k starcu. Kada je svetitelj ugleda bludnički nagizdanu, dođe mu da zarida, ali se uzdrža da ga ona ne bi poznala i pobjegla od njega. I kada se đahu i pijahu, poče ovaj čudesni muž zadirkivati, ona pak ustavši, zagrali ga i stade mu ljubiti vrat. No, dok ga ljubljaše, ona osjeti divan miris koji izlažaš iz njegovog čistog i mnogim podvizima umrtljenog tela. Tada, opomenuši se prvih dana svoga uzdržanja, ona uzdahnu, zaplaka se i reče, o, teško meni. Gostioničar ju pita, Marija, već je druga godina otkako si ovdje s nama i ja nikada ne čuh od tebe takvu reč i uzdisanje. A sada šta to s tobom bi? Ona odgovori, da sam pre dve godine umrla, bila bih blažena. Tada blaženi Avramije, da ga Marija ne bi poznala, reče joj grubim glasom. Ti se sada opomenu svojih grehova kada si došla k meni, i izvadivši dukat, dade ga gostioničaru i reče, prijatelju, spremi nam dobru večeru, da se ove noći proveselimo sa ovom devicom. Ja sam radi nje došao izdaleka. O, koliko bogomudrosti u svetom starcu, koliko duhovnog razuma, koliko smirene snishodljivosti. On, koji u toku 50 godina monaštva svog nikada nije hleba jeo, dosita niti vode pio do mile volje, sada jede meso i pije vino da bi spasao propalu dušu. Takome rasuđenju ovog blaženog oca i velikodušnosti i mudroj snishodljivosti divljahu se činovi svetih anđela na nebesima. On jeđaše meso i pijaše vino da bi propalu dušu izbavio od grehovne prljavštine. O premudrost premudrih, o razum razumnih. Po završetku večere i veselja Marija mu reče, gospodine, hajdmo u sobu da tamo spavamo. On odgovori, hajdmo. a kad uđeš u sobu, Avram je vide širok krevet, raskošno namješten, sede na njega i reče Mariji: Zaključaj vrata pa dođi izujme. Ona zaključa vrata i priđe mu. On joj reče: Priđi mi bliže. A kad ona to učini, on ju uhvati, steže je čvrsto da ne pobjegne i poljubi je, pa skide s glave svoju vojničku šubaru, rasplaka se i reče joj: Čedo moje Marija, zar me ne poznaješ? Nisam li te ja vas pitao? Šta se to dogodi s tobom, čedo moje? Ko te pogubi? Gdje je tvoj angelski obraz koji si dobila od mene, čedo moje? Gdje je uzdržanje tvoje i suzni plač tvoj? Gdje je tvoje molitveno bdenje i na zemlji ležanje? Ti kao da si sa nebeske visine sišla u provaliju. O čedo moje, zašto mi nisi kazala kada si sagrešila, da bih ja uzeo na sebe pokajanje za tebe, zajedno sa milim Jefremom? Zašto si tako postupila i zašto si me ucvelila i u tako užasnu tugu bacila? Ko je bez greha, sem Boga jedinoga? Slušajući to, Marija bejaše u njegovim rukama kao bezdahni kamen, u isto vrijeme i bojeći se i stideći se. A blaženi produži govoriti: Ti mi ne odgovaraš, čedo moje Marija, meni li ne odgovaraš, srce moje? Nisam li zbog tebe došao ovamo, o čedo moje? Ja ću odgovarati za tebe u dan suda. Ja ću uzeti na sebe pokajanje za grehe tvoje. Tako je on do ponoći plačući moljaše i savjetovaše, a ona, umirivši se malo, reče mu plačući: Od stida ne mogu da pogledam u tebe. I kako se mogu moliti Bogu kada sam oskrnavljena nečistim delima? A on joj na to reče: Neka greh tvoj bude na meni, čedo, neka Bog ište greh tvoj od ruku mojih, samo me ti poslušaj, hajde da idemo, i ti se ponovo zatvori u svojoj keliji. Za tebe moli Boga i Jefrem, o čedo moje, smiluj se na starost moju, preklinjen te živote moj, hajde sa mnom. Ona mu odgovori: Ako si uveren da se ja mogu pokajati i da će Bog primiti moju molitvu, onda ću ja poći i pripašću tvome prepodobiju i celivaću stope svetih nogu tvojih, što se tako sažalio na mene i došao ovamu sa ciljem da me izvedeš iz ove pogane prljavštine. I položivši glavu svoju na noge njegove, ona svu noć plakaše i govoraše: Čime ću ti uzvratiti za sve ovo? A kada svanu, on joj reče: Čedo, ustani da idemo. Marija mu na to reče: Ja ovdje imam malo zlata i haljina, šta ćeš uraditi sa tim? Blaženi odgovori: Sve to ostavi ovdje, jer je to nepoštena imovina. I ustavši, oni krenuše odmah, posadivši Mariju na konja, prepodobni Avramije iđaše napred vodeći konja. On iđaše radujući se kao pastir kada nađe zalutalu ovcu i s radošću je digne na rame svoje. Tako i blaženi Avramije iđaše radosna srca. A kada stiže u svoje obitalište, on zatvori Mariju u unutrašnjoj keliji u kojoj se on ranije podvizavaše, a sam se nastani u spoljašnjoj keliji. Marija u gruboj vlasenici sa smirenjem i plačem, uzdržanjem i krotošću, monahujući usrdno i prizivajući Boga u pomoć, kajaše se sa velikom revnošću. Pokajanje njeno i molitva njena behu takvi, da naše pokajanje prema njenom pokajanju nije drugo do senka i naša molitva prema njenoj molitvi ne predstavlja ništa. I milosrdni Bog, koji ne želi da iko pogine, nego da svi dođu u pokajanje, smilova se na istinski pokajavšu se sluškinju svoju i oprostio joj grehe njene. U znak toga oproštenja, on joj darova blagodat da isceljuje dolaznike. Blaženi pak Avramije požive još 10 godina i gledajući Marijino veliko pokajanje, suze i postove i trudove i usrdne k Bogu molitve, utešavaše se i slavljaše Boga. Potom skonča u Gospodu i to kada mu beše 70 godina. U čas pak njegovog predstavljenja sabira se maltene sav grad i svaki s usrđem pristupaše k česnom telu njegovom, a bolesnici dobijahu isceljenje. Hristova pak ovčica Marija, posle predstavljenja svoga strica, požive 5 godina u velikom uzdržanju, dan i noć moleći Boga sa suzama. I žitelji tamošnji, prolazeći tuda noću, mnogo puta čujahu njen plač i bezmeno ridanje, i zaustavljajući se divljahu se i proslavljahu Boga. Na taj način, pokajavši se istinski i ugodivši Bogu, blažena se Marija predstavi u miru. I sada, posle usrdnih plakanja, ona se sa svetima radosno veseli o Gospodu, kome slava vavek. Amin.
Žitije svetih.